an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Ne întâlnim, dragi prieteni, la o nouă emisiune sub genericul Tu hotărăști. Bine ați venit și sper că veți găsi folositoare cele aproape 60 de minute care urmează. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică este asigurată de Alex Clodeanu. După cum deja știți, dragi prieteni, în timpul iernii dintre anii 23 și 30, Iisus îi trimisese pe cei 12 ucenici, doi câte doi, în ținuturile galileiene din împrejurimile Capernaumului, doar pe teritoriul evreiesc, pentru a le predica localnicilor Evanghelia. Scriptura vorbește mai puțin despre succesele sau eșecurile lor. Ne spune doar că, în acest timp, Iisus a fost respins în Nazaret. În vreme ce i-a trimis pe cei 12 în călătorie misionară, Iisus, ajutat de ceilalți ucenici, continua să învețe mulțimile. Mântuitorul simțea o urgență tot mai mare în nevoia de a ajunge la inimile oamenilor. Iată ce spune textul Evangheliei după Marcu, pe care îl vom avea în studiu astăzi. Citez. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe norodul în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov și al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau o pricină de poticnire în el. Dar Iisus le-a zis: un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut să facă nici o minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat și se mira de necredința lor. Atât Marcu cât și Matei ne relatează că Domnul Iisus a venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă. Evident, când spun patria sa, amândoi evangheliștii se referă la Nazaret, cetatea în care crescuse și trăise aproape 30 de ani și unde se găsea familia lui. La vremea aceea, tatăl său omenesc, Iosif, nu mai era. În drumul său dinspre Capernaum spre Nazaret, traseul său trecea pe lângă satul Gat Hefer, astăzi El Mashad, aflat la granița dintre vechile teritorii ale lui Zabulon și Neftali. Acolo s-a născut și a fost îngropat prorocul Iona, fiul lui Amitai, care trăise pe timpul împăratului lui Israel, Ieroboam al II-lea, cu vreo 800 de ani înainte. Pentru ascultătorii care au un gust mai special al detaliului, aș face aici o mică paranteză. În Evanghelia după Ioan este relatat episodul în care aprozii se întorc la preoții cei mai însemnați și la farisei, impresionați de învățătura lui Iisus, deși sarcina lor fusese să-l prindă și să-l aducă înaintea conducătorilor religioși. În fața furiei membrilor Sinedriului, cel care le ia apărarea este Nicodim, fariseul din sfatul țării, care îi făcuse noaptea o vizită lui Iisus. Față de atitudinea lui Nicodim, ceilalți farisei au luat atitudine și i-au spus: cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Afirmația lor denotă însă ori necunoaștere, ori o voită ignoranță, pentru că în cartea a doua a regilor scrie răspicat că cetatea Gat-Hefer din Galileea de jos este locul nașterii prorocului Iona. De asemenea, cetatea Elcoș, locul de naștere al prorocului Naum, trebuie să fi fost tot pe teritoriul galilean. Este puțin probabil ca acești erudiți ai scripturilor să nu fi știut despre locul de naștere galilean al acestor doi proroci, care își au locul lor bine stabilit în canonul biblic al Vechiului Testament. Dar ura și prejudecățile întunecă întotdeauna mintea și credința. Împotriva generalizării acestei afirmații rostite cu răutate de farisei și preoți, stă mărturia de numai peste câteva decenii a lui Rabbi Eliezer, cuprinsă în Talmud, care avea să scrie că, citez, n-a existat niciun trib în Israel din care să nu se fi ridicat profeți. Închei citatul concluzionând: deci, și Galileea lui Zabulon și Neftali a dat proroci în vechime. Închei aici și paranteza. Iisus se îndreaptă spre Nazaret, ne spune evanghelistul Marcu. În vremea aceea, Nazaretul nu era un oraș propriu-zis, ci un sat iudaic. Cu toate acestea, acolo se găsea o sinagogă. Este sinagoga în care Iisus avusese ocazia să ia cuvântul, unde mai încercase odată să le atragă atenția concetățenilor lui asupra adevărului prezent al vremii lor și al divinității lui, iar ei îl respinseseră. Iată ce scrie cartea Hristos, Lumina Lumii, despre hotărârea lui Iisus de a mai propovădui încă o dată cuvântul Domnului în Nazaret. Citez. Nu putea să-i părăsească fără să-i cheme din nou la pocăință. Spre sfârșitul lucrării sale în Galileea, el a mai vizitat încă o dată locul copilăriei sale. De la data când îl lepădaseră, vestea despre minunile și predicarea lui umpluse țara. Nici unul nu mai putea să nege acum că Iisus avea mai mult decât o putere omenească. Oamenii din Nazaret știau că el a mers pretutindeni, făcând bine și vindecându-i pe toți aceia care erau apăsați de diavol. Îndurarea descoperită în fiecare faptă a vieții sale mărturisea în favoarea ungerii sale divine.
Te duc în lume și spune de iubirea lui Dumnezeu, că a trimis din cer pe Fiul. Du-te și spune mereu, du-te și spune mereu, du-te și spune mereu, de dragostea sa minunată, du-te și spune mereu. În lume și spune că Iisus muri în locul tău, că înviat și azi domnește, du-te și spune mereu, du-te și spune mereu. și spune mereu de dragostea sa minunată. Du-te și spune mereu. Te du în lume și spune orice om cât ar fi de rău, prin Domnul se mântuiește. Du-te și spune mereu. Du-te și spune mereu. Du-te și spune mereu de dragostea sa minunată. Du-te și spune mereu. Du-te și spune mereu. Du-te și spune mereu de dragostea sa minunată. Du-te și spune mereu.
Evanghelistul Marcu ne spune că în ziua de sabat Iisus a intrat în sinagogă și a început să învețe norodul. Momentul cel mai important al sabatului era acela în care credincioșii se adunau la sinagogă pentru serviciul religios. Probabil că în Nazaret exista o singură sinagogă, pentru că pe atunci localitatea era doar un sătuc. Poate că era chiar sinagoga ale cărei ruine antice se mai văd și astăzi. În timpul serviciului religios de la sinagogă se citea din Sulul Sfânt, din Tora și din Proroci și se interpreta Scriptura în limba aramaică. Așa cum s-a întâmplat în cazul lui Pavel și al tovarășilor lui, care, ajunși în sinagoga din Antiohia Pisidiei, au fost invitați să interpreteze pericopa citită, deși erau străini, probabil că tot așa trebuie să se fi întâmplat acum și în cazul Domnului Isus. Se prea poate că era un obicei ca vizitatorii să fie invitați să interpreteze Scriptura. Primind o astfel de invitație, Domnul Isus a început să învețe norodul. Reacția oamenilor din această sinagogă este în contrast izbitor cu aceea a lui Iair, conducătorul altei sinagogi. Evanghelistul Marcu remarcă trei întrebări pe care le puneau nazaritenii. Mai întâi, de unde are el aceste lucruri? Ei se mirau întrebându-se unul pe celălalt de unde avea Iisus învățătura și autoritatea pe care le demonstra. Această întrebare ne îndreptățește să înțelegem că Iisus nu era un rabin ordinat, deși se comporta ca un rabin care își pregătește ucenicii pentru lucrare. Ar fi ceva de observat aici, și anume că doar Marcu menționează prezența ucenicilor cu Iisus, în timp ce Matei omite acest detaliu. Desigur, rostul existenței a patru evanghelii în canonul Noului Testament este acela de a se completa una pe cealaltă. Ele sunt complementare și împreună ne dau ansamblul imaginii lucrării Domnului Iisus. Totuși, nu se poate să nu te întreb ce l-a determinat pe Marcu să ne descopere acest detaliu al prezenței ucenicilor la Nazaret. Probabil că Marcu și-a amintit acest detaliu pentru că el privește incidentul din Nazaret ca fiind încă o ocazie de învățătură pentru ucenici. De altfel, dragi prieteni, citind cu atenție acest segment al Evangheliei sale, vom constata că Marcu accentuează în mod special tocmai asupra învățăturii pe care Domnul le-o dădea ucenicilor. Apoi, nazaritenii se mai întrebau unul pe celălalt ce înțelepciune este aceasta care i-a fost dată. Pentru un exeget grăbit, întrebarea aceasta, care conține exprimarea că înțelepciunea i-a fost dată, ar putea cuprinde o recunoaștere din partea oamenilor că înțelepciunea i-a fost dată Domnului Iisus de către Dumnezeu. Apostolul Pavel avea să consemneze mai târziu în prima epistolă către Corinteni, printre darurile Duhului Sfânt și darul înțelepciunii. Dar Apostolul Pavel era mânat în afirmațiile sale de însuși Duhul Sfânt, în timp ce nazaritenii de la sinagogă, prin întrebările pe care și le puneau reciproc, se instigau și se motivau unul pe celălalt împotriva lui Iisus. Pe ei îi mâna de la spate cel rău. De fiecare dată când puterea pe care o dovedea Iisus îi aducea pe ascultătorii lui la răspunsul că El este Mesia, fiul lui David, farisei aveau un răspuns invariabil, chiar cu riscul de a comite o încălcare a cele mai simple logici. Ei spuneau: omul acesta nu scoate demoni decât cu Beelzebul, domnul demonilor. Într-un caz ca acesta, Domnul le replicase: orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită și oricare cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Și acum, urmarea logică a acestei afirmații. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Evanghelia după Matei, din care am citat, nu ne dă un răspuns al fariseilor la argumentația atât de logică a Domnului Iisus. Dar nici nu era nevoie. S-a demonstrat în timp că orice om este gata să accepte și să primească doar ceea ce este mental pregătit să primească. Ce îi se poate opune prejudecății? Cu ce să spargi baricada preconcepțiilor? Cum să întorci cu fața spre lumină pe cei care țin morțiși să stea în întuneric? Atunci sau acum, acest mecanism mental funcționează de parcă n-ar fi trecut peste om 2000 de ani de istorie. Domnul Iisus are un singur răspuns, valabil pentru fiecare dintre noi. Iar argumentul "așa fac, așa cred și așa spun pentru că așa am apucat" nu va permite nicio scuză. Citez: vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi folosit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Încheie citatul din Evanghelia după Matei. O altă întrebare pe care și-o adresau unii altora oamenii la sinagogă era: și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? În mod evident, o întrebare ca aceasta se referea la minunile recente ale lui Iisus, cum ar fi acelea ale vindecării femeii bolnave de 12 ani sau învierea fiicei lui Iair. Aceste întrebări, aparent pozitive, confirmă implicit și indiferent de sensul în care sunt rostite, unicitatea Domnului Iisus. Aici este, dragi prieteni, o nuanță pe care n-aș vrea să o scap. Iudeii aceia care nu-L iubeau pe Domnul Iisus și nici nu le trecea prin minte să-L urmeze ca ucenici, îi confirmă unicitatea și puterea și autoritatea prin observații pe care le fac despre El în fiecare din aceste trei întrebări. Cuvintele lor ar trebui să constituie o mărturie pentru scepticii vremurilor de astăzi, care nu văd în persoana Domnului Iisus altceva decât un personaj istoric și încearcă prin teologii liberale străvezii să-l demitizeze. Scepticismul lor, însă, îi pune pe același taler cu iudeii de atunci, ale căror întrebări, dacă ar fi fost pornită din cugete curate, le-ar fi direcționat atenția la singurul răspuns bun care se putea da. Recunoașterea în Iisus a lui Mesia. În fond, nu este duhul de înțelepciune o caracteristică a lui Mesia? Cercetătorii ai Scripturii, nu se putea ca farisei aceștia să nu se gândească imediat la afirmația prorocului Isaia care scrisese: Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Tot la fel, faptele lui minunate ar fi trebuit să-i poarte cu gândul pe farisei la prorocia lui Moise care lăsase scris în cartea Deuteronomul: Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el.
Când norii
În mod evident, niciunul dintre cei de față nu accepta că toate aceste calități ale Domnului Iisus, pe care ei le enumerau, erau de la Dumnezeu. Întrebările lor erau, de fapt, expresia necredinței și a ostilității. Faptul că îi cunoșteau familia și că îi știau viața anterioară, când trăise printre ei, îi făcea să le vină greu să înțeleagă despre el că e mai mult decât un simplu om. Ei nu puteau vedea în Domnul Iisus decât un simplu tâmplar. De aceea urmează acum o întrebare care le arată adevărata gândire. Ei spun, nu este acesta tâmplarul? Cu alte cuvinte, nu este acesta tâmplarul care a locuit cu noi în Nazaret și pe care îl cunoaștem cu toții? Și într-adevăr, Domnul Iisus locuise în Nazaret până la vreo 30 de ani, ceea ce înseamnă că lucrase ca tâmplar împreună cu Iosif, tatăl lui pământesc, cel puțin 15 sau 20 de ani, timp suficient ca toți să-l cunoască. Meseria de tâmplar era una respectabilă și faptul că avea o meserie îl asemăna pe Domnul Iisus cu fariseii care aveau obligația să fie cunoscători ai unei meserii. Ne este cunoscut în sensul acesta cazul apostolului Pavel, care confirmă despre sine că a fost fariseu și care avea meseria de confecționer de corturi. În mintea lor, deosebirea dintre tâmplarul pe care îl cunoscuseră și ceea ce făcea acum ca învățător, proroc și vindecător miraculos al celor mai incurabile boli ale vremii, era așa de mare încât credința lor n-o putea depăși. Nu este acesta feciorul Mariei, fratele lui Iacov și al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simeon? Întrebau ei. La seria de întrebări care ar fi trebuit să-i descopere identitatea cerească a lui Mesia, nazaritenii adaugă încă una care vorbește mai mult de intențiile lor decât despre Isus. Da, acolo în Nazaret locuia familia lui pământească. El însă era diferit de toți acești frați mai mari ai lui. Răspunsul pe care l-au nazaritenii, ca urmare a observării diferenței dintre el și ei, este o grosolănie, o insultă deliberată din partea lor, rezultată din exprimarea lor. Era o practică obișnuită la vechii evrei să identifice o persoană folosind numele tatălui. Un om era numit cu numele mamei sale numai când tatăl era necunoscut. Chiar și după ce murea tatăl cuiva, el era numit tot cu numele tatălui, conform unei practici încă larg folosită în lumea Orientului Mijlociu. Numai departe, renumitul Ben Laden înseamnă fiul lui Laden. Ba, și pe pământul nostru românesc era această practică, dacă ne amintim că pe elevul Ion Creangă, la școala primară din Broșteni, îl chemase Nică a lui Ștefana Petrei. Aici identificarea este și mai exigentă, pentru că i-a amintit chiar și numele bunicului. Dar chiar și unii dintre ucenicii Domnului sunt identificați amintindu-le se numele Tatălui. Așa este Iacov, fiul lui Alfeu, sau Petru, pe care Domnul Iisus îl identifică Simon ben Iona, Simon, fiul lui Iona. Dar și Bartolomeu înseamnă, de fapt, fiul lui Talmai. Dacă aceasta era practica, atunci și pe Domnul Iisus ar fi trebuit să-l numească nazaritenii, cel puțin după cunoașterea lor, fiul lui Iosif, așa cum o făcuseră altă dată cu ocazia celelalte vizite la Nazaret, relatată de evanghelistul Luca, când tot la sinagogă și tot în sabat le citise și le interpretase un text din cartea prorocului Isaia, iar ei îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele lui pline de har, care ieșeau din gura lui și ziceau, oare nu este acesta fiul lui Iosif? Abia când n-au mai fost de acord cu el, pentru că nu le împărtășea prejudecățile, au devenit violenți. Acum însă îl numeau fiul Mariei, într-o insultă deliberată prin care voiau să-i spună că este un fiu nelegitim, ca în replica de aceeași natură consemnată și de evanghelistul Ioan în capitolul 8 al Evangheliei sale. În mod natural, evreii nu rosteau astfel de insulte legate de nașterea cuiva dacă aveau credința că persoana vizată trăiește o viață după voia lui Dumnezeu. Evident, o voință după imaginația și prejudecățile lor. Dar dacă persoana aceea devenea un apostat în raport cu ceea ce credeau ei că este sfințenie, atunci vorbeau fără reținere despre ilegitimitatea nașterii lui. Felul de adresare al nazaritenilor le reflectă necredința că Iisus s-ar fi născut din fecioară și că îi era neplăcut lui Dumnezeu. După toate întrebările pe care și le adresează unii altora locuitorii Nazaretului, evanghelistul Marcu așează o concluzie care denotă îngustimea înțelegerii lor. Și găseau o pricină de poticnire în el, consemnează Marcu. Nu este singurul loc din Evanghelie în care ni se raportează că, din pricina caracterului uman al Domnului, datorită faptului că îl văzuseră crescând alături de ei, îi cunoșteau meseria și familia, oamenii nu puteau vedea mai departe. În Evanghelia lui Ioan, spre exemplu, în momentul în care Domnul a afirmat despre sine că este pâinea care s-a pogorât din cer, oamenii s-au poticnit în același fel de faptul că îl cunoscuseră mai înainte. Acolo unde nu există credință și unde primează prejudecățile, lipsesc experiențele înțelegerii și ale cunoașterii. Ca urmare, Nazaretul, care era cunoscut de altfel pentru locuitorii lui lipsiți de valoare, nedeprinși a cugeta, cum îi menționează o scriere, poate ieși ceva bun din Nazaret, avea să întrebe Natanael. Nazaretul rămâne împietrit față de Iisus. Afirmația lui Marcu privitoare la faptul că nazaritenii găseau o pricină de poticnire în el, ne prezintă, în realitate, o experiență spirituală. Persoanele cele mai apropiate găsesc adesea cel mai greu drumul credinței. Domnul Iisus face apel la un proverb ca să răspundă respingerii lor. Un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Găsim acest proverb exprimat de Domnul Iisus și în Evanghelia după Luca și în cea după Ioan. Frecvența citării lui ne duce cu gândul la durerea pe care o simțea Domnul în inima lui. Patria lui, Nazaretul, îl respingea. Aici erau prietenii din copilărie, cunoscuții, colegii, oamenii evlavioși împreună cu care participase în fiecare sabat la slujbele religioase de la sinagogă. Oamenii pentru care lucrase diferite obiecte de tâmplărie în atelierul lui Iosif. La vremea aceea, populațiile erau mult mai statornice decât acum. Nu exista fluctuația pe care industria i-a imprimat-o lumii noastre. Ca urmare, modificările, transformările, schimbările aveau loc mult mai greu. Și atunci ne putem gândi la faptul că oamenii aceștia care aveau toate aceste întrebări despre Iisus erau aceiași oameni ca și acum un an sau acum un an și jumătate. Pretutindeni Iisus înfruntase atacurile subtile ale fariseilor cu argumente teologice distorsionate. Aici, în Nazaret, însă, atacul la care era supus nu avea nicio nuanță subtilă. Era o respingere arogantă, pentru că oamenii aceștia care îl cunoșteau nu puteau accepta că cineva ieșit din mijlocul lor putea fi atât de diferit de ei. Cred mai degrabă că Nazaretul de atunci este o paradigmă a omenirii. Mentalitatea aceasta a rămas neschimbată, deși au trecut 2 milenii. Se împlineau acum o dată mai mult cuvintele prorocului Isaia, care spusese despre Mesia că va fi disprețuit și părăsit de oameni. Există în raportul Evangheliului Marcu un amănunt pe care nu-l mai întâlnim la niciunul din ceilalți evangheliști, nici la Matei, nici la Luca, nici la Ioan. Marcu vorbește și despre rude. De fapt, Domnul Iisus este cel care face referire și la respingerea lui de către rude. Acest amănunt trebuie luat foarte în serios, pentru că denotă, în mod evident, că și rudele Domnului au refuzat atunci să creadă, la fel ca toți ceilalți locuitori ai Nazaretului. În tot pasajul pe care îl studiem astăzi, nu găsim absolut niciun cuvânt din care să putem înțelege că rudele lui l-ar fi apărat. Suferința Domnului, datorată necredinței familiei, face parte din durerea patimelor lui. Desigur, au fost nespus de dureroase patimile de pe cruce și supliciul la care l-au supus soldații romani, dar cea mai mare suferință s-a datorat necredinței oamenilor pentru care se jertfea. Și asta începând cu cei mai apropiați. Când afirmă că până și casa lui îl respinge, asta restrânge și mai mult cercul rudelor. Am văzut și cu alte ocazii la emisiunea Tu hotărăști că frații lui mai mari nu îi împărtășeau convingerile. Ba, la un moment dat, au venit să-l ia acasă, cum aflăm din Evanghelia după Matei. Mai mult, frații aceștia, care erau de fapt copiii lui Iosif dintr-o căsnicie anterioară, au convins-o și pe Maria să li se alăture. Conform uzanțelor sociale ale vremii aceleia, frații aceștia se comportă ca niște frați mai mari care consideră de datoria lor să-i corecteze atitudinile fratelui mai mic. niciun frate mai mic n-ar fi îndrăznit, în lumea tradițională a vechiului Israel, să-l contrazică pe cel mai mare, care în lipsa tatălui reprezenta autoritatea în familie. Dar aceasta este o altă chestiune pe care nu o analizăm acum în amănunt. Principiul exprimat de Domnul Iisus în proverbul rostit, pe lângă faptul că scoate în evidență ideea că prejudecățile nazaritenilor și prea multa lor apropiere de el îi determină să aibă această atitudine disprețuitoare, are scopul mai ales să le atragă atenția că el este cel puțin un profet, ceea ce ar fi trebuit să le fie clar în primul rând fariseilor, foarte atenți la nuanțe. Ei n-aveau însă cum să aprecieze acest aspect al puterii lui, pentru că îl identificau prea mult cu unul dintre ei. Probabil că Iisus a mai rămas o vreme în Nazaret. Altfel, observația lui Marcu, în care ne spune că Iisus n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat, n-ar fi inteligibilă. Iisus n-a putut face nicio minune nu pentru că n-ar fi avut putere să o facă, ci datorită lipsei de credință a oamenilor. Și Matei consemnează lipsa minunilor în același sens. Și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor, scrie el. Exprimarea aceasta lui Marcu, din care un cititor grăbit ar înțelege că Domnul Iisus n-ar fi fost în stare să facă minuni în Nazaret, le-a dat multă bătaie de cap comentatorilor biblici. Explicația poate fi mai degrabă aceea că Domnul Iisus n-a vrut să îi se impună nimănui. Așadar, Marcu remarcă faptul că Iisus face minuni doar ca răspuns la credință. Cei câțiva oameni din Nazaret care au venit la el au găsit vindecare de bolile lor pentru că au crezut. Aici putem vedea reversul monedei. Refuzul nazaritenilor de a crede în Iisus are ca rezultat faptul că el nu face nicio minune printre ei. Necredința, dragi prieteni, limitează lucrarea lui Dumnezeu. Iată o relatare în acest sens făcută de Luca în Faptele Apostolilor despre primirea vindecării de către un om paralizat prin puterea conferită de Domnul Iisus apostolului Pavel. Citez. În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere care nu umblase niciodată. El ședea jos și l-asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, i-a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Aceasta este singura dată când Marcu spune că Iisus a fost surprins. El se mira de necredința nazaritenilor, pentru că necredința lor era mai mare decât se așteptase. Asta implică faptul că decizia lor să nu creadă a fost luată în ciuda evidentului pe care îl prezenta Iisus și care ar fi trebuit să-i conducă la o cu totul altă concluzie. Refuzul deliberat față de adevărul care li se oferea cu atâta dragoste îi face vinovați de vina morală a necredinței. Nazaritenii reprezintă, de fapt, orbirea spirituală de care suferea întregul Israel. Refuzul acesta al oamenilor de a crede în Iisus va fi din plin experimentat și de către ucenici în lucrarea de evangelizare în care au fost trimiși de Domnul. Cu numai câteva luni mai înainte, Domnul Iisus se mirase de credința sutașului căruia îi vindecase robul. Despre sutaș, Domnul spunea, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Prin această remarcă a Domnului, se anunță deja ceea ce avea să formuleze mai târziu apostolul Pavel în epistola către Romani, când vorbește despre poticnirea lui Israel. El spune atunci, prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor. Iisus nu putea face nimic atâta timp cât nu exista credința. Ca urmare, el a părăsit pentru totdeauna Nazaretul și pe aceia care se lăsaseră orbiți de dorința de a vedea un Mesia care să li se potrivească închipuirii lor. Necredința locuitorilor din Nazaret îl determină să plece, tot la fel ca în cazul respingerii ghergesenilor. Începe de aici să se întrezărească faptul că încercarea Domnului Iisus de a câștiga Israelul este un demers care va falimenta tragic. Mă opresc aici pentru astăzi, dragi prieteni, și vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul pe care l-ați acordat ascultării acestor gânduri inspirate de primele 6 versete ale capitolului al 6-lea al Evangheliei lui Marcu. Desigur, unii se vor întreba ce rost mai are astăzi să vorbim despre nazaritenii de acum 2000 de ani. Sigur că are rost. Întâmplarea din Nazaretul de atunci este un motiv serios pentru evangheliști să ne atragă atenția asupra atitudinii noastre și a deciziilor pe care le luăm. Omul secolului al XXI-lea are la fel de multă nevoie să se deschidă în fața Mântuitorului ca și atunci. Semnele timpului ne arată că sfârșitul acestei istorii este iminent, iar într-o zi, la fel de puțin așteptat ca și la cea din tâi venire, Iisus va reveni. Ce decizie am luat pentru întâlnirea cu Domnul? Sau mai concret, cu cine ne-am decis să semănăm? Cu cei care s-au deschis pentru Iisus sau cu nazaritenii? Este o întrebare la care doar tu știi răspunsul, dragul meu prieten, pentru că tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu și a fost plăcerea mea să fiu cu dumneavoastră în timpul celor aproape 60 de minute care s-au scurs. Regia tehnică a fost asigurată de Alex Clodeanu. Vă aștept, dragi prieteni, și la emisiunile viitoare, iar până atunci vă urez sănătate și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!
You to make me talk.